Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners, un kopā ar mani šajā rītā studijā ir mācītājs Vilnis Latgales. Viņš šodien ir sagatavojis atziņas no Dieva vārda, taču tās jūs dzirdēsiet programmas beigās. Bet iesākot šo raidījumu, vēlamies jums piedāvāt nelielu ieskatu kristīgajā žurnālā Kopējā ceļā. Žurnāls Kopējā ceļā ir kristīgi izglītojošs izdevums, ko veido 7. Dienas adventistu draudze, un tas iznāk 4 reizes gadā. Līdzās saistošiem aprakstiem par kristiešiem Latvijā, tajā ir atrodami arī aktuāli un izglītojoši materiāli no dažādiem ārzemju kristīgajiem izdevumiem. Viena no interesantākajām žurnāla rubrikām ir jautājumi un atbildes, kur profesionāli kristīgi rietumu eksperti atbild uz dažādiem lasītāju jautājumiem. Šodien piedāvājam Kalvina Roka atbildes. Kalvins Roks ir kristīgās ētikas doktors, un viņš strādā 7. Dienas adventistu ģenerāla konferencē. Jautājums. Nesen piedalījos kādas draudzes, kurai raksturīga dažādu skaņdarbu iekļaušana savos pasākumos dievkalpojumā. Vispirms uzstājās duets, kurš visai emocionāli, ieskaitot pantanīmas elementus, nodziedāja tautā visai populāru dziesmu, un draudze ļoti aizrautīgi sekoja priekšnesumam. Dziesma, kuru atskaņoja tieši pirms svētrunas, mums lika solā sarosīties. To izpildīja jauniešu grupa, tērpusies melnā un baltiem cimdiem rokās. Šo dziesmu no tautā populārās kinofilmas kādreiz jau bija dzirdējusi. Pats interesantākais, ja tā drīkst notikušo raksturot, lielākā daļa no klātesošajiem pievienojās dziesmai. Dziesmai beidzoties pie mikrofona piestājās gados jauns evaņģēlists, garīgā semināra students, kurš arī šajā draudzē bija pirmo reizi. Viņa prāt, visiem tūlīt pat jāzemojas un jālūdz piedošana, jo laicīgu dziesmu dziedāšanu dievkalpojumu laikā esot atklāta dievnam apgānīšana. Man kā visa notikušā aculiecniecē radās divi jautājumi. Pirmais, kādas ir jūsu domas par šādu raksturu dziesmu dziedāšanu dievkalpojumos? Otrais, kā jūs vērtējat studenta rīcību? Strauji kā karstu kartupeli no mutes, mēs visai bieži izsakām savu viedokli par dažādiem notikumiem. Šajā gadījumā par dziesmu izvēli, pat īsti neiedziļinoties visos ap šo faktu saistītos apstākļos. Tomēr, ja jau sarunu uzsāktu, vispirms gribētu uzdot dažus jautājumus un tikai tad izanalizēt šī dievkalpojuma plusus un mīnusus. Pirmkārt, vai dievkalpojums kopumā bija veltīts klātesošo pievēršanai dievam? Otrkārt, kāds bija katra atsevišķā priekšnesuma nolūks? Vai tie kopumā tika vērsti uz vienu mērķi? Treškārt, vai katrs runātājs vai dziedātājs aplūkots atsevišķi, palīdzēja vai apgrūtināja izprast dievnamā notiekošo? Tas, ka draudze nolūkā izcelt svētrunu, dievkalpojuma gaitā cenšas atrast arvien jaunus izteiksmes līdzekļus, mani iepriecina. It īpaši, jaunu cilvēku iesaistīšana, tas vērtējums visnotaļ pozitīvi. Kā izprotu, jums bija grūti koncentrēties svētrunai. Arī mani negaidīts notikuma pavērsiens nereti izsit no sliedēm, tomēr kopumā vērtējot, manuprāt, tas bija neparasts dievkalpojums un ne jau sliktajā nozīmē. Pirmkārt, sprediķa galvenā doma tika izteikta ar dažādiem kultūrvēsturiskiem izteiksmes līdzekļiem. Ja viena no dziesmām vairāk aizkustināja vecāka gada gājuma ļaudis, tad otra turpretīm gāja pie sirds jaunatnei. Manuprāt, dievkalpojums bija ticis izplānots visu paaudžu klausītājiem. Otrakārt, aktīvos notikumos tika iesaistīti jauni, radoši ļaudis. Mūsdienās nereti uzskata, ka jauniešu iesaistīšanās diez vai spēja pacelt dievkalpojumu emocionālo līmeni. Ir jādod jaunatnei uzticības kredīts. Treškārt, šis dievkalpojums draudzē kopumā bija kā sava veida katalizators. It īpaši man iepriecināja jūsu vēstulē situācijas raksturošanai dievnamā izmantotie darbības vārdi sarosījās, sekoja, pievienojās. Nereti baznīcu solos notiekošā raksturošanai pietiek ar diviem vārdiem – sēž, snauž. Pārdomājot jūsu teikto, man radās priekšstats, ka sprediķa galvenā doma varētu būt saistīta ar Dieva nepārtrauktām rūpēm par mums. kā iedrošinājums ticēt, kā arī mēs varam iegūt spārnus. Ja dievkalpojuma laikā spējam pacelties pāri ikdienai, tas ir to vērts. Kā teicis pravietis Jesaja, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi pārvietojas un nenogurst. Dziesmas, jaunieši, neparasti salīdzinājumi, viss, kas slavina un izceļ Dievu varenību, man ir pieņemams. Vienīgi paliek problēmas otrā puse, kur izvirzīja garīgā semināra students. Populāro, laicīgo dziesmu iekļaušana dievkalpojuma programmā ir visai diskutabla, tomēr mani vairāk satrauc notikušā tik kategoriska nosodīšana. Mūsdienās daudz jauniešu tikai tāpēc vien aizver aiz sevis dievnama durvis, jo turlūk viss ir šausmīgi pareizi, tādējādi paužot it kā savdabīgu protestu. Sarunās mēs bieži vien rūpīgi neizsveram katru izteikto vārdu, nenovērtējam iespējamās sekas. Manuprāt, jūsu pieminētajā gadījumā tā organizatoriem tūlīt pēc dievkalpojuma vajadzēja paaicināt jaunieti pie sevis un izklāstīt visu notikušā centrālo domu. Tas būtu vislabākais problēmas atrisinājums. Ja tomēr puisis paliek pie sava, nepieciešamas ilgākas individuālas pārunas, uzklausot abu pušu viedokļus. Mums katram ir izveidojies savs viedoklis par tā vai cita notikuma pareizību. Nemaz nebūtu peļami dievkalpojumā visus taktiski iepazīstināt ar konkrētās draudzes tradīcijām. Gadījumos, kad nezinām kopējo ieceri, jābūt atturīgiem savos slēdzienos un liberāliem daloties ar citiem savās pārdomu šaubās. Ja kāds tomēr jūtas aizvainots, ja ir licies, ka pārkāpti, viņuprāt, absolūti negrozāmie postulāti, jālūdz un vēlreiz jālūdz. Tad ne vārda nebildušiem jādodas ārā. Ja jums trūks drosmes vai prasmes taktiski un atraktīvi izskaidrot savu viedokli, tad lūdziet gudrību no augšienes, gan viņiem, gan sev personīgi. Dzirdējāt nelielu ieskatu kristīgā žurnāla Kopējā ceļā lapusēs. Žurnāla Kopējā ceļā ir iespējams iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes grāmatu galdā.
Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plau, Es nezinu, kā viņas sveikt, kā viņas saukt. Vismanu sapņu baltums, ilgu svētums viss. Ir karstā asins mūsā viņas atvīcis. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās vai nomodā. Es nezinu, adievs, es nezinu nekā. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, adievs, es nezinu nekā. Rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaukt, es nezinu, kā. viņa sveikt, kā viņa saukt. Mans pēdējais asins piliens uz tām drebotījāt. Mans Dievs un manā debes viņu smaržā dzied. Es nezinu, vai baltās tās vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās vai nomodā. Es nezinu, ak Dievs, es nezinu nekā. Es nezinu, vai baltās tās vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās vai nomodā. Es nezinu, ak Dievs, es nezinu.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Redījuma turpinājumā mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomas no Dieva vārda.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim jau iesākto tēmu par Dieva glābšanas plānu cilvēkam. Iepriekšējos raidījumos mēs runājam par šo jautājumu, svarīgo jautājumu, kas man jādara, lai es varētu tikt izglābts. Un pirms nedēļas mēs palūkojamies, kā tad cilvēce un cilvēki izskatās no Dieva skatu viedokļa. Kā Dievs mūs redz un ko viņš vēlas, lai mēs darītu? Mūsu šīs dienas tēma ir mācīties saklausīt Dieva atbildi šim jautājumam, kas tad mums jādara. Ko Dievs no mums sagaida? Bībele un svētais gars mums atklāja, ka mēs neesam tik labi, kā mēs to domājam. Bībele saka, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Nav neviena taisna, neviena paša. Ja mēs pacenšamies, mēs varam sev apkārt atrast cilvēkus, ar kuriem salīdzinot sevi, mēs redzam, ka tik slikti jau mēs nemaz neesam. Cilvēki taču ir likuma pārkāpēji un, jāsaka tā, diezgan nekaunīgi, kā mēs arī pēdējā laikā redzam šeit arī radio un televīzijā presē šīs atskaņas no notikumiem šeit pat mūsu valstī. Taču mums ir jāsaprot dažas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, katram cilvēkam, katram konkrētam cilvēkam ir atbildība Dieva priekšā un jāatbild ir par savu rīcību, par savu izvēli, pat par saviem vārdiem. Centrāla atziņa Bībelē ir, kad mums jāiemācās sarunāties ar Dievu, saklausīt viņu balsi un arī paklausīt. Mums jāļauj Dievam darboties savā dzīvē. Un arī šie Bībeles varoņi, kas ir gājuši šo ceļu, ir piedzīvojuši brīnišķīgas svētības un glābšanu. Nu, kaut vai piemēram Noā, vecajā derībā. Pirmajā Mozes grāmatā mēs varam lasīt, un Noā darīja itin tā, kā Dievs sacīja. Jūs sacīsiet, Noā bija atkarīgs no Dieva. Jā. Šeit centrā ir divi jautājumi – atkarība vai neatkarība no Dieva. Mūsdienās vārds atkarība ir ar sliktu pieskaņu. Nu, tās ir atkarības gan no datorspēliem, alkohola, narkotikām, tabaks vai citām lietām. Un, protams, tas skan negatīvi un ir negatīvi. No otras puses neatkarība liekas kā labais, progresīvais, brīvība. Taču mums jāatceras, kad šie jēdzieni ir izkropļoti mūsu sabiedrībā. Ādams un Ieva bija brīvi un neatkarīgi, viņi bija Dieva draugi. Taču viņi izvēlējās un vēlējās kaut ko vairāk nekā Dieva prāts bija viņiem piešķīris, un Dievs viņiem bija piešķīris vislabāko. Un šis vairāk beigās izrādījās nevis neatkarība, bet pilnīga atkarība no grēka, no grēka lāsta, nāves. Garīgās lietās tas nav gluži tā kā politikā. Atkarība no Dieva spēka, viņa gara klātbūtnes un vadības nozīmē dzīvību. Ja mēs iedomājamies, piemēram, cilvēku, kurš slīkst, un glābēju, kurš dodas viņam palīgā. Mēs esam dzirdējuši vai pat redzējuši šādus notikumus, reportāžus, un tad, kad nelaimīgais slīcējs vēlas pats saviem spēkiem palīdzēt, pieķeroties pie glābēja rokām vai kakla, tad bieži vien iznākums ir traģisks, reizēm pat abiem. Pūles palīdzēt šajā skatījumā, arī bībeliski raugoties uz mūsu pazudušo stāvokli kā grēciniekiem, būtībā tā ir pretošanās Dieva plānam. Kad mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu glābēju un ļaujam viņam īstenot šo glābšanas plānu savā dzīvē, tad viņš to arī izdara. Izglābts cilvēks, tas jau ir liecinieks šai glābšanai, šim notikumam, šai darbībai. Un tad sākās izglābtā laiks, apliecināt, kurš tad viņu ir izglābis, kurš ir izmainījis viņa dzīvi, kurš ir devis šo dzīvību. Vēstule Efeziešiem un šeit trešajā nodaļā no 14. panta mēs varam lasīt. Tādēļ es loku savus ceļus tā tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam. Dotu savu garu. Jaunajā derībā sacīts aizstāvi, mierinātāji un daudz citi apzīmējumi ir pievienoti svētā gara darbībai. Svētais gars rosās darbojas mūsos, radot un nodrošinot pārmaiņas. Vēl vairāk Mateja evaņģēlī noslēgumā Jēzus apsolījums skan tā, un es būšu pie jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Viņa klātbūtne nodrošināta tieši ar šo svēto garu. Un šis svētais gars ir tas, kurš vēlas mājot mūsos. Un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam. Garīgs briedums, atbildīga rīcība un attieksme. Tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai mēs šādā veidā piedzīvot pārmaiņas. Turpinām šeit tālāk 17. pantā. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā. Lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, raksta apostols Pāvils. Ticība ietver visu cilvēku dzīvi. Ja kā sacīs kāds teologs, ticība ne tikai ietver, bet aptver ietin sevī visu cilvēku un viņa dzīvi. Ticība būtībā nav dievkalpojuma apmeklēšana kaut vai reizi nedēļā. Ticība nav arī svēto rakstu regulāru lasīšana vai pat mācīšanās no galvas. Ticība nav arī ziedojuma Dieva darbam. Ticība aptver visu dzīvi. Pilnībā, un ietekmē visus mūsu lēmumus un katru mūsu rīcību. Vēstulē Ebrejiem 11. nodaļā mēs varam lasīt šeit no 24. panta. Ticības spēkā Mozus liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticības spēkā viņš atstāja Ēģipti nebaidīdamies no valdnieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. Tā ir rakstīts vēstulē Ebrejiem par Mozu, par viņa ticību, par viņa izvēli un par viņa rīcību un dzīvi, kas atspoguļoja šo ticību. Mozum nebija viegli, Vai mums šodien ir vieglāk? Šķiet, ka šodien lielākais vairums cilvēku izvēlās šīs, pēdiņās varētu sacīt, Ēģiptes mantas un bagātības, uzskatīdam par apgrūtinājumu Kristus kaunu un negodu. Bet tālāk šeit atceraties bija rakstīts, it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. It kā neredzamo redzēdams princis, būtībā nākamais Ēģiptes ķēniņš pievienojās vergiem. Pievienojās vergiem, lai vadītu viņus atbrīvošanās cīņā. Un šī cīņa nebija Mozes cīņa, tā bija Dieva cīņa. Dievs bija tas, kurš viņu vadīja un izved arī viņu un šo tautu no Ēģiptes zemes, ar, kā Bībelē sacīts, daudziem zīmēm un brīnumiem. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Stipra paļaušanās uz Dievu un uz viņa glābšanas plānu tavā un manā dzīvē. Atceramies, un Noā darīja itin kā Dievs sacīja. Noā bija iemācījies sadzirdēt Dievu balsi, un viņš bija sapratis. Paklausība Dievam, tā nav atkarība, tā ir dzīvība. Būtībā jau mēs tāpat esam atkarīgi no Dievu, katru mūsu dzīves brīdi, katru mūsu elpas vilcienu. Katrs mūsu vārds nāk pār lūpām tāpēc, ka Dievs mums ir devis dzīvību. Kāpēc Noā tā darīja? Kāpēc viņš paklausīja? Man šķiet ļoti skaidra atbildi mēs varam atrast šeit pat vēstulē Efeziešiem trešajā nodaļā, kur nu pat arī lasījām. Lai Kristus jums ticību turot mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Tajā mīlestībā, kuru Dievs ir atklājis pasaulē. Tajā mīlestībā, kurā ienākot, mēs topam pārveidoti un saprotam, ka nav nekā vērtīgāk šajā pasaulē par šo dievišķo mīlestību. Un tā mūs aizskar un liek saprast. Patiesi, Dievs tik ļoti ir šo pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu dēlu, lai viņa brīnišķīgais glābšanas plāns varētu piepildīties gan tavā, gan manā, gan ikviena cilvēka dzīvē. Kurš vēlas būt Dieva draugs šodien un visā mūžībā. Āmen.
Viena pati dvēselīte atstāta uz dubļu ceļā, nav ne māju, nav ne mēžā, kur zem priedes sakša slēpties, pretī nākot vēji draugi. Purva puse upis raud, pārāk balta, pārāk trauslā. Kā tu sevi nosargāsi, piekļāvusi lūpām dziesmu, kusinātu Dievu palīgu. Krītum, dzeres, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas, viena pati dvēselīte. Svešu ļaužu nolamātas, aizbirušas mūsu akas,
aizbēguši avots trauti. Rasunējusēja zālē,
kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsi.
Maza balta dvēselīte,
viena pati dubļu ceļā,
piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas,
viena pati dvēselīte,
piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas,
viena pati dvēselīte.
Thank you.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!